Perjanjian Lama yang pertama diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian bunyinya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payahnya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Demikian firman sabda Tuhan, dan syukur kepada Allah.
Syukur.
Selanjutnya pembacaan yang kedua dari surat kiriman Kisah Para Rasul dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian sabda Tuhan.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Turut Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersialah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Masih terus kita akan dalami, saudara, panggilan Tuhan buat kita bersama untuk experiencing God, mengalami Tuhan, enjoying God dalam kehidupan kita, untuk menikmati Tuhan dalam kehidupan kita dan glorifying God, memuliakan Allah through community, melalui komunitasnya. Itu panggilan Tuhan bagi kita bersama. Dan seri khotbah sudah memasuki yang ketiga, khususnya untuk mengingatkan kepada kita tugas panggilan kita, amanat mengenai reaching out. Reaching out together, bersama-sama untuk kita diingatkan dalam rangka komunitas. Itu sebabnya kelompok kecil, small group menjadi sangat penting untuk hal ini. Untuk mendalami hal ini, saudara, saya mau ajak kita untuk pertama-tama buka hati kita dan coba kita tanam dalam hati kita apa yang dikatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Saya mau ajak kita untuk membaca bersama-sama sesuai terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama-sama, kita masukkan ke dalam hati apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini. Siap? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Terjemahan LB bahasa Inggris, little children, let us stop just saying we love people. Let us really love them and show it by our action. By our action. Jadi orang Kristen tidak boleh natu, ya, natu. No action, talk only. Hanya bicara saja mengenai kasih. Saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada kita. Saudara boleh bicara banyak dan berkhotbah banyak mengenai kasih. Tetapi hanya satu, saudara. Orang lain mengetahui kalau kita mengasihi ketika kita menunjukkan kasih itu kepada mereka. People know we love them when we show we love them. Artinya membutuhkan action, saudara. Membutuhkan action. Kasih bukan sesuatu yang abstrak. Karena itulah kritik dari banyak orang mengenai orang Kristen dan gereja. Bicara kasih makin abstrak. Padahal firman Tuhan berbicara, kasih adalah tindakan. Kasih bukanlah sesuatu yang abstrak. Mari kita lihat dalam bacaan kita, Tuhan Yesus selalu siap untuk berhenti. Tuhan Yesus berhenti. Garis bawah itu, saudara. Setiap kali saudara membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus berhenti. Ia berhenti karena memperhatikan orang yang membutuhkan bantuannya. Ketika orang membutuhkan kekuatan, ketika orang membutuhkan penghiburan, ketika orang membutuhkan jawaban dari persoalan yang hidup yang menekan, pada waktu orang sedang kesusahan, pada waktu orang sedang menangis, Yesus tidak lewat, Yesus berhenti. Kita garis bawah itu, ya, berhenti. Artinya, saudara, Yesus selalu mau melihat yang disebut gangguan atau interupsi dalam kehidupan kita ini, justru bukan sesuatu yang mengganggu dan membuat kita ini jengkel karena kesibukan kita, kita hanyut dengan sesuatu yang nikmat dan kemudian diganggu oleh karena ada banyak hal orang yang membutuhkan perhatian kita. Yesus melihat gangguan dan interupsi dalam kehidupannya, dia siap untuk berhenti, karena dilihat sebagai satu kesempatan kudus, kesempatan ilahi untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka yang sedang sangat membutuhkan. Saudara, mari kita sadari ini berbeda dengan dunia. Gangguan interupsi akan membuat marah dunia ini. Tetapi mari kita lihat, adanya gangguan interupsi membuat Yesus berhenti. dan hatinya tergerak dengan belas kasihan. Sebagai satu kesempatan kudus, suatu kesempatan ilahi untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka yang sedang tertekan dan tertindih oleh persoalan dosa dunia ini. Yesus menyatakan, mengungkapkan kasihnya dengan tindakan dan perbuatan nyata, action. Kita lihat setiap kali Yesus berbicara mengenai kasih, tidak pernah luput dari action dan tindakan dan perbuatan nyata. Tidak hanya berbicara, tidak hanya berceramah, tidak hanya berkhotbah tentang berbagai perspektif mengenai kasih dalam kehidupan ini. Yesus mendefinisikan, menjabarkan makna kasih dengan memenuhi kebutuhan, meeting need, kebutuhan daripada orang lain. Maka apa yang terjadi, saudara? Dan mau tahu di mana hadirat Tuhan bekerja dalam kehidupan ini? Bukan sekedar dengan berkata-kata mengenai firman Tuhan, mengenai kasih dalam kehidupan kita ini. Bacaan kita Lukas pasal 7 ayat 16 mau menyatakan, ketika Yesus bertindak dengan action, dengan tindakan, dan menjamah orang, semua menyadari bahwa mereka sedang berada di tempat yang kudus, saudara. Jadi saudara mau tanya, di mana tempat kudus? Sudah berpikir, oh gedung gereja, oh kuil, di mana saudara masuk ke ruang yang kudus, di situ tempat kudus, tempat saudara berdoa. Tetapi saudara dapat lihat di mana hadirat Tuhan hadir, justru pada waktu kasih dinyatakan dalam tindakan. Dan saudara lihat bacaan kita, begitu usung-usungan orang yang mati dan semua dilanda dengan kepedihan dan menangisi janda yang sudah miskin, janda yang hanya seorang diri, anak satu-satunya yang diharapkan menghidupinya mati, dan semua hanyut dalam kesusahan. Yesus berhenti, hatinya tergerak dengan gangguan seperti itu, dan jaman Tuhan membuat kita dapat lihat orang menyadari bahwa Allah sedang hadir. Bukan sekedar di baitnya yang kudus, bukan sekedar di gedung gereja, di situ kita bertemu dengan Allah. Di mana kasih dipraktekkan, di situ Allah hadir. Dari itu nyanyian dari suster yang sangat terkenal di India. Di mana kasih dipraktekkan, di situ Allah hadir. Di situ hadirat Allah, di situ bait Allah yang kudus. Lukas 7 ayat 16, semua orang itu ketakutan. Semua orang itu ketakutan. Oleh karena kasih dipraktekkan, oleh karena kasih menjadi action, dan apa yang terjadi? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, glorifying God, experiencing God, enjoying God. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan apa kata di situ? Allah melawat umatnya. Dengan cara apa? Allah melawat umatnya. Banyak kita makin banyak ibadah vertikal, saudara. Tetapi Allah melawat umatnya pada waktu kasih menjadi tindakan dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Inggris, saudara lihat terjemahan Message. They were in a place of holy mystery. Bukan di bait Allah. Holy mystery itu terjadi pada saat kasih dipraktekkan. That God was at work. God at work among them. They were quietly worshipful and then noisily grateful, calling out among themselves, God is back, looking to the need of his people. The need of his people. Kebutuhan orang lain bukan dilihat sebagai gangguan dan interupsi, tetapi Yesus berhenti dan menjadi kesempatan baginya untuk menyatakan hadirat Allah dalam kehidupan ini. Dan Yesus menunjukkan bahwa iman, saudara, tidak pernah terpisah dari perbuatan. Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan yang nyata. Benar bahwa Yesus menghendaki bahwa kita akan menjadi figur yang bertindak, action figure. Tetapi jangan sampai sesudah terjadi sedemikian banyak orang Kristen yang hanyut dalam banyak kesibukan, sibuk untuk menyelamatkan dunia, tetapi menghindari interupsi dari orang-orang yang sedang membutuhkan. Di mana sudah dapat lihat kisah itu? Menjadi kritik yang nyata daripada Tuhan Yesus. Banyak orang sibuk di Bait Allah, bahkan namanya imam. Dia naik kuda oleh karena kesibukannya. Dan pada waktu kemudian ada orang yang sekarat dirampok. Berhenti tidak? Dia tidak berhenti atas nama bukan. Ada banyak kesibukan urusannya sebagai imam. Pekerjaan Tuhan ada banyak. Dia tidak mau diinterupsi oleh orang yang sedang sekarat. Semua orang Yahudi yang beragama, saudara, tidak berhenti. Tetapi orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi umat Allah ini bukan orang-orang yang bertuhan, saudara. Pada waktu melihat orang yang sedang sekarat bagaimana? Orang Samaria yang baik hati ini berhenti, saudara. Dan itu menjadi kritik tajam buat banyak aktivis dalam gereja dan Bait Allah yang sibuk dengan urusan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak pernah berhenti pada waktu ada gangguan dan interupsi dari orang-orang yang sedang membutuhkan. Orang Samaria yang baik hati mau mengajar kepada kita agar kita memasukkan dalam kesibukan agenda kita, tidak ada. Kita semua kalau aktif dalam hidup ini sibuk, saudara. Agenda saudara akan penuh. Dan saudara akan punya alasan yang paling tepat, sibuk. Dan saudara tidak akan punya waktu lagi untuk yang lain. Saya sibuk. Tetapi buat orang-orang percaya, di tengah agenda yang memang sibuk, tidak menunggu sampai tidak sibuk, saudara. Tidak akan pernah ada. Memang agenda kita sibuk. Tetapi siaplah di dalam agenda yang sibuk itu, kita juga mau siap untuk berhenti dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu inti bacaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, kira-kira gimana kalau itu orang Kristen? Tidak masalah. Yesus berkata, surat Yohanes ini berkata, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Artinya omong kosong, orang yang mengasihi Allah biar nyanyinya dengan tangan diangkat ke atas sambil mermatanya dan berkata, aku mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak bisa mengasihi orang yang dilihatnya, tidak mungkin orang itu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mustahil itu. Yesus mau menunjukkan bahwa iman dan perbuatan dan pelayanan selalu beriringan, berdampingan, saudara. Tidak, jangan sampai kita menjadi orang yang kontradiksi antara iman dan perbuatan. Ini hanya akan mencoreng nama kekristenan dan Tuhan, membuat orang jijik, membuat orang mencemooh. Saudara berkhotbah dengan indah dan perbuatan saudara berbeda dengan yang saudara khotbah. Saudara mengajar, menasihati orang lain, kelakuan saudara berbeda. Hanya akan membuat dunia ini tertawa, saudara. Iman dan perbuatan berjalan beriringan dan berdampingan. Ketika seorang perempuan sedang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal dari tabungan yang ditabung selama beberapa tahun, ditumpahkan di kaki Tuhan dan diusap dengan rambutnya. Apa kata Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau? Pergilah dengan selamat, pergilah dengan selamat. Artinya tindakan pelayanannya merupakan cermin imannya kepada Allah. Tidak mungkin hal itu bisa bertentangan dan berbeda. Tindakan pelayanannya merupakan cerminan dari imannya kepada Allah. Dan perhatikan ketika Yohanes Pembaptis ragu-ragu karena dia sudah dipenjara. Apakah sungguh Yesus itu Kristus dan Sang Mesias? Maka dia meminta utusan untuk bertanya dan membuktikan, buktikan Yesus kalau engkau itu Kristus dan Mesias. Dan apa kata Tuhan Yesus? Apakah dia menunjukkan dengan perkataannya? Oh, lihat ajaran saya. Gitu. Oh, bagaimana khotbah saya? Gitu. Lihat khotbah saya di bukit. Dan lihat Lukas pasal 7 ayat 22, Yesus berkata, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, bacaan kita. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan lihat semuanya dalam bentuk apa? Action. Semua dalam bentuk action dan tindakan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pelaku firman. Dan tidak hanya menjadi pendengar. Yakobus pasal 2 ayat 14-17, apakah gunanya? Artinya ada banyak iman yang sia-sia dan tidak ada gunanya, saudara. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, ya selamat jalan, kenakan kain panas, makan sampai kenyang, tapi hanya ngomong sudah, tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu buat tubuhnya, apakah gunanya itu? Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Mari kita tanya dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya sudah hadir di sini sebagai orang beriman, sudah dibaptis, sudah mengaku iman saudara. Tetapi pertanyaannya hanya tinggal singkat. Apakah iman saudara itu hidup atau iman saudara itu mati? Dimana saudara dapat melihat? Kalau itu hanya bentuk nyanyian, omongan saudara, orang selama ini saya beribadah hanya dengan mulut saudara, iman itu iman mati saudara. Iman yang disertai dengan perbuatan itulah iman yang hidup. Jika kita tidak menyertai iman dengan perbuatan, kita sedang mengamputasi bagian tubuh Kristus. Tubuh Kristus kita amputasi, kita mutilasi, kita potong-potong sedemikian rupa. Tangannya kita buang, kakinya kita buang, hatinya kita buang. Lalu yang tinggal hanya mulut saja. Lalu gereja hanya berupa tubuh Kristus, bentuknya hanya mulut yang besar. Omongnya makin besar, mulutnya besar. One big mouth church. Maka firman Tuhan berkata, kalau semuanya hanya satu anggota saja, yaitu mulut, tidak ada actionnya, manakah yang disebut tubuh kalau dengan demikian? What a strange thing a body would be if it had only one part, yaitu mulut yang besar saja. Di tengah-tengah gejala seperti inilah, Bapak gereja yang sangat-sangat terkenal, Francis Assisi, mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal dalam sejarah gereja. Preach the gospel at all time and when necessary use word. Jadi yang pertama-tama dengan apa? Dengan word atau dengan action? Saya rasa tidak menjadi maksud Francis Assisi untuk mempertentangkan antara word dan action. Tapi pada waktu gereja sudah menjadi mulut besar, saudara, hanya mulutnya saja yang besar, tidak ada action. Maka Francis dari Assisi mau berkata demikian. dalam menunjukkan kasih, saudara-saudara. Tidak ada pelayanan yang tidak patut dan tidak pantas, itu teladan dari Tuhan kita. Yesus mengambil bidang pelayanan yang dihindari oleh kebanyakan orang. Kalau orang lain menghindarinya, Yesus berhenti. Kalau murid-muridnya saling menunggu untuk membasuh kaki dalam perjamuan terakhir, dan Yesus tahu, setelah duduk bersama, tidak ada satupun yang mengambil bagian untuk mencuci kaki, karena masing-masing, masa saya yang cuci kaki, saya lebih hormat daripada dia, saya lebih tinggi. Dan Yesus tahu itu perasaan manusia. Dan Yesus pun kemudian berdiri dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan kalau aku ini guru membasuh kakimu, basuhlah kaki satu dengan yang lainnya. Kata Tuhan Yesus, yang dihindari orang lain dianggap tidak patut, tidak pantas, tidak sesuai dengan hakikat, harkat, martabat saya ini. Yesus lakukan, tidak ada yang tidak pantas, tidak ada yang tidak patut buat Tuhan Yesus. Kalau anak-anak, masa rabi bergaul dan mengajar anak-anak, dihindari. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus memeluknya. Yang dihindari orang yang dianggap tidak pantas, masa anak-anak, Yesus melakukannya. Pada waktu kebangkitan, Yesus juga kemudian melakukan hal yang juga dihindari. Makan dan minum, menyiapkan sarapan. Yesus melayani orang yang kusta lepra, yang dihindari oleh orang lain. Tidak ada pelayanan yang tidak pantas baginya. Apa sebabnya? Mengapa tidak ada pelayanan yang tidak pantas bagi? Ada satu dasar yang mendasari. Mengapa semua pelayanan patut dan pantas begitu? Oleh karena kasihnya. Hanya itu yang menjadi motif. Kalau hal ini tidak ada, kita akan dengan segera, oh tidak patut buat saya, masa saya. Mari kita sadari, saudara, hari ini kita mau diajak untuk sepraktis mungkin, reaching out sepraktis mungkin. Yesus menghendaki perbuatan kasih kita sepraktis mungkin. Bahkan gambaran yang diberikan Yesus, kalau sudah baca Matius pasal 10 ayat 42, memberi secangkir air atas nama Tuhan pun sudah merupakan praktek kasih. Kadang-kadang kita pikir, apa yang bisa saya lakukan? Sepraktis mungkin, bukan Allah tidak menghendaki sesuatu yang muluk-muluk, yang bisa dikerjakan sehingga gereja ini kita anggap bisa melakukan sesuatu yang besar. Sepraktis mungkin. Memberi secangkir air. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan, baik fisiknya, baik jiwanya, baik perasaannya, baik pikirannya. Caranya gimana, saudara? Hanya cukup saudara memperhatikan sekeliling saudara. Cukup perhatikan sekeliling saudara. Tidak usah jauh-jauh. Perhatikan sekeliling kita ini dan mulai tanggapi apa yang perlu. Saya lihat sebuah small group ada di South San Jose, di gereja lain, sangat sederhana. Mereka tahu bahwa small group dan tetangganya itu orangnya sedang sakit, rumputnya sudah panjang begitu rupa, dan small group ini mendekati tetangganya itu dan menawarkan diri untuk membersihkan kebun dan rumahnya itu. Sepraktis mungkin. Apa yang kita lihat, ada orang yang sedang membutuhkan, memotong rumput. Karena dia sedang sakit atau karena dia sudah terlalu lanjut usia sehingga kita tahu tetangga kita ini tidak mampu mengurus ini dan mengurus itu. Menjaga anak tetangga kita, melawat yang sakit. Apa yang bisa saya bantu? Sesuatu yang praktis dan saudara mau berhenti. Gangguan dan interupsi kita lihat sebagai satu anugerah dan kesempatan untuk menyatakan kasih Allah. Dan ini akan menjadi semakin efektif, saudara, pada waktu kita melayaninya. Akan menjadi lebih baik lagi dengan cara bersama-sama. Jadi saya bertanya, apa untuk apa small group? Hari ini saya mendapat jawaban, small group adalah memang panggilan buat kita untuk bertumbuh bersama. Small group adalah paling efektif reaching out agar kita tidak sendiri-sendiri. Tempat di mana kita dapat untuk menjangkau orang lain, dan juga untuk bersama-sama melayani dengan lebih baik, karena kalau kita bersama-sama akan menjadi lebih kuat. Pengkhotbah yang kita baca, berdua lebih baik dari seorang diri. Berdua lebih baik dari seorang diri. Pada waktu saudara berkumpul, 4-7 orang berbicara, dan saudara mau atas nama Tuhan memberikan kasih yang praktis kepada orang lain, di situ Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir, dan itu lebih efektif daripada kita lakukan dengan sendiri. Ada kalanya ada tindakan pribadi lebih efektif, tetapi ada banyak hal bersama-sama menjadi lebih baik. Mari kita bertanya, bagaimana kita melakukan panggilan ini dalam kehidupan kita ini? Hanya satu saya mau ajak kita untuk menyadari, bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, ini saya pertanyakan kepada kita. Selama kita belum sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, kita masih manusia lama dengan daging, pikiran, dan kita masih dikuasai seperti dunia ini yang berpusat kepada dirinya sendiri. Kita berpikir bahwa tugas panggilan saya adalah memuaskan diri saya ini, memuaskan keinginan saya, interest saya, kehendak saya, dan seterusnya. Itulah dunia. Nah, kalau sudah masih tetap seperti manusia berpusat kepada diri sendiri, interest saya, kehendak saya, kemauan saya, saudara belum menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan aku menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan ciptaan yang baru ini memberi tugas panggilan yang baru kepada kita, bahwa kita ini adalah siapa? Representasi Yesus. Dunia mempresentasikan dirinya sendiri dengan dadanya. Oh ya, ini lihat saya ini ya. Tetapi buat orang-orang kita, interest saya, mau saya, saudara berbicara dengan istri saudara, berbicara dengan teman saudara, mauku, kehendakku, ideku, maksudku, dan saudara terus semua berpusat menjadi representasi dari diri saudara sendiri. Tetapi dengan ciptaan baru, kita dirubah menjadi representasi daripada Yesus. Kita mau menyatakan bukan interestku, interest Tuhan. Bukan minatku, minat Tuhan. Bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Bukan keinginanku, keinginan Tuhan. Kita menghadirkan wajah-Nya, kita menjadi kaki-Nya, kita menjadi tangan-Nya, sehingga tubuh Tuhan bukan hanya mulut yang besar, kita akan melihat kaki Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan, kita akan melihat hati Tuhan, kita akan melihat telinga Tuhan, kita akan melihat semua tubuh Kristus menjadi hidup. Kita menghadirkan Yesus di rumah sakit. Kita menghadirkan Yesus dengan penghiburannya di tempat pemakaman. Kita menghadirkan Yesus di pesta perkawinan. Kita menghadirkan Yesus di balik pagar tetangga kita pada waktu kita berbicara dengan mereka. Kita adalah representasi dari Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang dikatakan Kolose pasal 3 ayat 17. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Mungkin terjemahan NLT, saudara, akan lebih mudah untuk kita pahami. Whatever you do or say, let's be as a representative of the Lord Jesus. Mewakili, menghadirkan Kristus. Dari kata inilah saudara sadari, saudara sesungguhnya adalah duta Kristus. Seperti saudara lihat duta dari kantor apa ini? Ya, kedutaan di San Francisco, Indonesia. Kita punya duta besar, dia datang menjadi duta bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan demikian kita diingatkan dalam firman Tuhan bahwa kita ini adalah duta Kristus. Di mana kita hadir, kita menghadirkan Kristus di sana. Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya hidupku sekarang bukan aku lagi, Itu manusia lama, interesku, mauku, kehendakku, semua bicara mengenai diri kita. Melainkan Kristuslah sekarang yang hidup di dalamku. Itulah makna baptisan. Bahwa sudah dibaptis, mati bersama dengan Tuhan, hidup lama saudara. Bangkit dalam kebangkitan Kristus, ciptaan yang baru. Dan saya berkata, sekarang hidupku ini bukan yang lama, bukan aku lagi yang lama, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. I no longer live, rather Christ live in me. Ya, itu terjemahan dari NIV. Dan kita memang tidak berasal dari dunia ini. Kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi kita hidup tetap masih berada di dunia ini. Itu kata Tuhan Yesus. Maka kita berfungsi sebagai duta, utusan, ambasador dari Kristus. Sudah baca 2 Korintus pasal 5 14. Sangat jelas ayat itu mengingatkan status kita bahwa kita adalah duta, utusan, ambasador Kristus. Kita melayani kehendak dari Raja kita yaitu Yesus Kristus. Kita melayani sebagai juru bicaranya melalui pelayanan-pelayanan kita dan kita siap untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat saudara bersama bahwa keberadaan kita sebagai duta besarnya, duta besar Kristus, duta besar kerajaan Allah bukanlah sekedar tugas dan tanggung jawab. Dan saya mengharap saudara menyadari bahwa inilah panggilan kita yang paling utama. Highest calling. Tugas panggilan ini bukan untuk membuat orang lain, wah, impress, kagum. Tidak, saudara, banyak pelayanan kita mau buat supaya orang itu kagum dengan. Bukan maksud kita untuk membuat orang lain terkagum-kagum dengan kita. Tetapi di tengah dunia yang sedang dirusak oleh dosa ini, bagaimana kita bisa memberi pengaruh yang memperbaharui dan merubah dunia ini. Khususnya mereka yang belum percaya kepada kita. Itu maksud kita untuk menjadi duta. Mari kita lihat dengan sangat sederhana dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat melakukan semuanya itu, saudara. Yesus mengajar kita hal-hal yang dapat untuk kita lakukan sepraktis mungkin, sesederhana mungkin. Dan dengan memberi saudara senyum dalam kehidupan ini. Dan perhatikan, tinggal di Amerika ini, sangat sukar sudah melihat orang tersenyum. Di mana-mana, sangat sukar. Saudara, ya. Yang muncul itu wajah yang garang begitu rupanya. Jadi di jalan raya saudara, salah sedikit orang bang gitu, ada tangan begini, ada seperti kalau saya lihat itu wajah-wajah baik di toko di mana itu seperti kalau balon itu metenteng sedikit saja buar gitu. Jadi kita tuh harus hati-hati, salah sedikit itu sudah wah ya. Ada tangan mancung, ada sudah manusia bisa salah saudara nyetir karena sudah gugup, semakin saudara gugup semakin atuh ya. Dan makin saya dapat lihat seperti muntup-muntup begitu kalau ketemu dengan orang ini kalau saya sedikit saja itu duar begitu ya, marah begitu rupa, cepat sekali. Wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Cepat sekali sudah merubah situasi. Merubah wajah gembira meriangkan hati, kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain dengan senyuman kita. Simpati yang kita berikan dengan orang lain. Simpati ya sederhana saudara. Saudara menempatkan, saudara tidak sedang sedih. Tapi saudara mau untuk menghayati kesedihannya dan menaruh kesedihannya itu juga menjadi kesedihan. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu empati, simpati dalam kehidupan kita ini. Menawarkan dukungan emosi kita. Memberi semangat kepada mereka yang sedih. Menghibur. Sebagaimana 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, yaitu Dia Allah, sehingga kami juga sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Karena kita sudah memperolehnya dari Allah, kita dapat membagikannya. Dalam bahasa Indonesia, sehari-hari saudara, Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami. Supaya apa? Bukan supaya kita ini egois karena sudah dipelihara oleh Allah, sudah dihibur oleh Allah. Supaya dengan kekuatan yang kita terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang sedang dalam kesusahan. Dengan cara melayani sesama kita, semakin sering kita melayani orang lain, saudara, dengan kasih semakin besar kita akan memberi pengaruh pada orang lain. Buktikan itu, saudara. Frekuensi saudara hanya kadang-kadang, pengaruh kita pun juga kadang-kadang. Rasul Paulus berkata, saya ini bukan hamba siapapun, saya bebas karena saya bukan budak. Meskipun begitu saya bebas, saya sudah menjadikan diri saya hamba bagi semua orang. Saya lakukan itu supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Kristus. Itu falsafah hidup daripada Rasul Paulus. Saudara, dengan membicarakannya, menjadi duta Kristus menuntut keberanian buat kita. Saya pikir di Amerika lebih bebas, saudara, ya. Tapi ternyata setelah saya bertemu, kalau di Indonesia kita berhadapan dengan agama, kita tidak boleh mengkristenkan orang, itu istilahnya, sehingga bersaksi dapat kena sanksi hukum. Ternyata di sini pun juga sama saja, gitu ya. Menyaksikan iman dengan orang lain ternyata juga dapat konsekuensi hukum juga buat kita, saudara. Ini menuntut keberanian. Kita mau orang lain mengetahui apa yang kita percaya. Bukan menuntut orang lain untuk percaya, tidak. Tetapi kesaksian kita adalah untuk membagikan apa yang saya percayai itu, ya. Menceritakannya dan membagikannya. Dan terkadang bahkan dengan juga suara kenabian kita untuk menyatakan apa yang salah dan yang benar, itu tugas kenabian daripada semua orang Kristen. Dan ini yang kalau kita mau bertumbuh dengan yang kecil-kecil, dan saya berdoa pada akhirnya, saudara akan sampai dengan kasih yang sejati, agape, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saudara sampai kepada saat di mana saudara juga rela berkorban untuk orang lain. Saudara, ada banyak pertolongan, saya tidak perlu berkorban. Karena saudara tidak usah. Berkorban itu berarti saudara melakukannya dengan sakit. Coba perhatikan berapa banyak saudara. Kalau saudara itu menolong orang hanya, oh karena ini saya enggak pakai, saya kasih orang lain. Itu belum berkorban, saudara. Itu membuang barang yang saudara. Orang yang berkorban itu memberi dengan sakit, saudara. Sampai saudara terasa sakit. Artinya saudara melakukannya itu sampai sakit, saudara. Itulah yang disebut dengan berkorban, ya. Dan berapa banyak dalam kehidupan ini saudara melakukan sampai dengan sacrificing ini. Saudara dapat melakukan yang lain, saudara dapat melakukan yang lain, tapi saudara berkorban, mengorbankan. Dan itulah bukti bahwa kita mengasihinya. Saudara, mari kita masuk terus di dalam tugas panggilan Tuhan kepada kita, memberi bantuan, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, ada reaching out kita untuk kita lakukan bersama-sama. Amin.